Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Frekwenza ta' 89.3 FM Stereo dan huwa Radio Lauretana. Tinsaf fil-kumpanija ta' Charles Sport li bdi l-ħar disu ta' program mill-Konsulat ta' Maltija għallum l-ħamis 29 ta' Awwissu 2019. Għanna u koll intervista permess tal-telefon mas-sur Noel D'Amato li huwa il-PRO tal-Festival Lanja tal-Poplu. Dal-Festival se jsir nhar sibt li ġej 30 ta' Awwissu. Pasoltu t-tislima tijajt mura li kmarita li kanzan kif ukoll għalik emigrant li tinsab segwini permess tal-internet. Tista' segwini wkoll minn follow website www.radiolauretana.com. Tista' wkoll tingħad miegħi telefonikament fuq in-numru 21 56 69 5 216-695 kif ukoll tista' tibgħat messaġġ fuq 79 56 69 5 7956-6965 kif ukoll wieħed tista' tibgħat ittra fuq info@radiolauretana.com info@radiolauretana.com jew tista' wkoll tidħol fuq www.facebook.com/radiolauretana u tħalli l-messaġġ tiegħek hemmhekk. Inqas paroli aktar mużika għalhekk Nadja li wasil ta' f'dar program mill-vuċi ta' duo Malti Benutonia mis-CD Memorji Maltin ser nisimgħu l-kanzunetta ta' ġib isem ta' Dawra ma' Malta.
Sena lilkom din il-anja varħu la bliet Maltin Wara morru sawdex dejn ħutna il-awċin. Nibdew mill-Belt Valletta, kapitali tal-Maltin. Kemm attakkawna t-torok iżda ħriġna rebbieħin. Malajt ħalna l-Furjana, bl-arkat iż-żewġ naħat. It-taxxi hemm minħalsu illi żgur ma jħobhom ħadd. Imbagħad inżilna l-Marsa, il-Marsa tal-Marsin. L-ahmar u l-blu dawn għandhom ar-regatta fem tajbin. Il-ħamrun u l-ħamru niżi huma fem burin. Għal-marċi u għal-briju huma ċampjins tal-Maltin. Laqna l-ġol il-sidan dik tal-Giuseppini. Tajsa biex morna ħdejn is-limizi. Għaddejna minn ġol gżira, ftakarna f'dawk l-eluf. L-istadium dejjem imli x'differenza minn tal-lum. Taslima u s-limizi, dawn għandhom ix-xalem. Għandhom il-lazy corner u oħrajn tal-pepe. Tlaqna l-San Ġiljan, illum għadu xkwit. Kulħat minem jaddi biex imur sa paċe fil. Minġo San Juan, inżilna bil-Kirkara. L-akbar raħal ta' Malta, għandu l-Santa Lina. Il-Gazur dawk ta' Sanbert, il-Naxar dawk tal-Vitoria.
Il-mosta u il-mostin għandhom lil-Santa Marija. Ġejna ġoħat-tart viċin il-Balzanin. Taħallija n-nar zgulli l-aqwa tal-Maltin. Arraba ġossa għajja għall-arja ir-rabtin. San Paolo, San Giuseppe zewġ festis bih Maltin. Morna sal-indina, morna ħdejn id-dinglin. Waqafna ftita l-lik il-fenek tajjeb bil-ħġin. Inżilna ħaz-Zebbuġ, San Filip taż-Zebbuġin. Viva San Nikola, tana is-Siġġiewin. Biex ninżlu ġoħal ormi San Giorgio, San Bastian Bil-fors li trid issemmi Tlajna ġoħal luqa Alta Sant'Andrija Morna is-Surriq Alta Santa Katerina Hawn għandhom tal-karnu L-issir fix-xar tal-Ulju Għandhom wiet is-Surriq Fejn jinżlu ħafna nies Kirkot rendi u imqabbam U marhu lazar Il-kol jamlu zewx festi Li kunu kol migbar Morna ġewwa l-Gudja L-airport kien viċin Tlet festi dawna għandhom Il-Gudja nibdan burin Il-pika fl-aqwa taħħa fejn jieħlu l-qaddisin Ta' Pompej ta' Marsa ċlok San Pitru ta' Birżebbuġa Ġewwa iż-Żejtun ħafna bl-isem Katerina Morna ħaż-Żabbar tal-Grazzja Żabbarin Waħda mill-aktar festi li jattendu il-Maltin Viċin insibu l-gura Kera ħalġdit Jinżilna l-kottonera Innista s-sew t-ħulin Hrabna għall-inġar Jimbat morna l-melliħa Kif ġejna iċ-ċirkewa Il-vapur ġakin ħallina Hrabna għall-inġar Jimbat morna l-melliħa Kif ġejna iċ-ċirkewa Il-vapur ġakin ħallina Hrabna għall-inġar Bad morna l-melliħa Kif ġejna iċ-ċirkewa Il-vapur ġakin ħallina
Dak kienu d-duo Benny u Tonja mis-CD Memorji Maltin Dik qiegħed il-konsert ta' ġipi semta d-dawra ma' Malta Issa ngħaddi għall-vuċi tal-kantanta Uċija Deborah Si Sett ilna konsert ta' ġipi semta għalik Ngħix kull żmien Smajna mek il-voċi l-kantanta Deborah Sy, l-interpretatorin l-kanzonetta ġi prezenta għalik nex kuzmin. Issa naddi għal-kanzonetta l-kanzonetta ġi prezenta Stembat Flofs Holma, l-isa tiġi interpretatorin nam l-voċi l-kantanta Max Piteri, meħuda mis-CD Roses, Stars and Love Songs.
Hanna halmis u klaser klim li qalbi tifraħ bih kif iż-żifa ta' titfewweġ fuq il-ħmura tal-pepri imħabbit natmelles ħajtek ferħu l-qalbek bin bitfi
għax illum il-ber
Now,
sich fleck fellos linek krem sabi dame dali fuh lawit noti mawju im habitna sta nori hayli lalas mili selfe uli zambek au wilski hayim li
kienet il-kanzunetta ta' David Azzopardi kienet ġiblisem illum il-berdi tijek meħuda mis-CD Wuċin Wuċ qabel konna għadin niprofaw nisimu l-kanzunetta ta' Mike Spiteri Stem Batnuf Sħolma nerġon niprofaw nisimu iktar tard issa mill-festival l-Aneta Poplu ta' dil-sena serin nisimu l-kantanta Jade Villa settina kanzunetta ġiblisem ta' Xallini Nħobbok Kanzunetta meħudna mill-Festival l-Aneta Poplu ta' l-għalni tal-poplu ta' dis-sena, dikiet il-kantanta Jade Vella li ta' tal-kanzunet ta' Xallini nħobbok. Sen n-neġu namlu tentattif juħar biex nisimu l-kanzunetta tal-kantant Mike Spiteri bil-kanzunetta ġipresenta Stan Bartnuf Sħolma meħuda mis-CD Roses, Stars and Love Songs. Dio Roses, Stars and Love Songs dakkien kantant Mike Spiteri li ta'na s-silta li ġipresentaw Stan Bartnuf f'nofs Sħolma. Sejna nistaġġaw marru għal-Festival l-Għalien tal-Poplu ta' dis-sena bil-kantant tawċija Ruth Portelli bil-kanzunetta fil-ħoġor ta' tiegħa.
Leilim ay mama hajay
Għedr voċ l-kantant ta' Ruth Portelli bil-kanzett ta' ġibisem ta' fil-ħoġor ta' tija. Serin sana do l-voċ ta' kantant ta' Maltija Emir Spiteri, Miss D. Dedication, serin nissimu l-kanzett ta' Tfajl ċkeken, klim ta' Giorgina Bella u mużika ta' Raymond Mahoney, tkantalin l-voċ l-kantant ta' Mary Spiteri.
Can you stay at home?
Fuk lim tarima huni muzika tar kantanta Georgina Bela, dikke tar kantanta Mary Spiteli ta atna siltar jipisanta tfajel tkiken. Issa nandi għal voċi tar kantanta Ingrid Scambri, mill-ewwel sit daħal jipisanta Lekin Mil, serin nisimur kansot tar jipisanta Fidejk Mulej. Għatir kantanta Maltija Ingrid Scambri li samatinna konsort tal-ħarġ bizzanta Fidejk Mulej. Maħna fuq l-linjana l-PRO tal-Festival l-Anna tal-Poplu, s-sur Noel D'Amato, n-sellim l-ksur D'Amato u n-istinni ringrazzjak tal-Ġbuk taċċetta l-istadina ta' l-istazzjon għal din l-intervista għasira.
N-sellim l-kom u n-ringrazzja l-kom tal-interessi tiħdu, dak kollu l-jom għaldu, l-kaċċetta. U biex permezz tal-istazzjon tagħku ovvera l-Radju Lawritana twasslu mal-ġejjer tagħna l-aktar għawdis, l-aktar għajnsem il-post tagħek illi f'dawn il-tirani ħajt tagħha tiċċelebra dal-waqt tista' tiegħu vera. Il-mezz biex tagħna l-messaġġ tal-Festival l-Anja tal-Poplu.
Mena, liema edizzjoni hija l-Anja tal-Poplu ta' dis-sena? U x'inhu l-iskop ta' dal-festival?
Mela, din is-sena hija 43 edizzjoni tal-Festival l-Anja tal-Poplu. manifester اللي الفستيفال تالبوبلو إلو يصير على الساعة من 43 سنة من هامبريك المسيسين اللي مساري شالورا الكيب هي 43 ميليوني والفستيفال إلو يصير على مدوار 45 سنة لسكوب تالفستيفال هو لسكوب اللي تبيل البيئة 45 سنة إلو ديك اللي يشبرونا يشبايينا ينكدبوا كانتونتي تا امفن كانتونتي تا كواليتا دان الفستيفل بدا بعد تزاتا الYTC Youth Revolution بيزي زهمالكين دا جزمين بتخطى السبتينيات البدو تا السبعينيات كينو يفيالجاو ويمروا مستبايينيزي وكينو يكونوا يريدوا يكانتاو وهمنا درابي كينو جيش كانتونتي بحالي الناف دايسا جيه وهرة زيرا اللي دايين يستجاوي كان تابليلو وما براوي زازا وهرة مدول لأوروبا اللي اتين فاني أوروه مفهود الكانتونيتا اش امنو ووادنا نمنو اذ الكانتونيتا ايا موت ارتستيكو اسبرتيف لارتي مش بالكولتورا البستورا البوزية المانكا الكانتونيتا سبيشالمنت الكانتونيتا تا امفن il-kanzunetta ta' kwalità, il-kanzunetta li tkun qed twassal il-messaġġ. U dan huwa l-iskop tagħna illi tkunaw kompożituri, awturi, kantawturi, illi kull sena għall-inqas jiġu imnedija ġo pajjiżna kanzunetti bil-malti ta' kwalità. Aħna kultant ngħidu jalla ja tal-isien اللي الفستيفال والفستيفال كلها ما يكونهم جالسين يبقوا يتير والي عليش يكونوا قادين يدبوا قادين يجوا برودوجوز بالسيد كانتينتي الكاستانا تاكواليتا اللي الفستيفال ما يكونوش ما يفضلوش تلسكوب برو سيسا اللي نغوصوا الفستيفال فدالو تلسكوب عش الفستيفال يوصو يوفي بياتا فورما ناسيوناني الكمبوزيتوري اوتوري تانت اوتوري u għanki kantanti li jessibruħom biex jwesslu messaġġ il-messaġġ tagħhom lill-poplu permezz tal-kanzunetta.
Kif evolva l-festival matul is-snin?
Iva, il-festival evolva. Fejn ħob ngħidu festival illi qatt ma xaba u qatt ma dejjaq jieħu r-riskju. Festival illi dejjem is-sogra. Festival illi adatta ruħu għal imma dejjem dam l-iskop u l-għana u l-għini tijaw dak li għadna nitħattu fuq u bħalissa il-festival dejjem kien l-għalbi marju tijaw illi jiproduċi kanzunetti ta' kwalità pero il-festival kif għadna beda b-mod model b-mod sempliċi ħafna bejn bib faqda ta' zaza u komplej evolva fil-bidu tijaw il-festival biex tiħu sem fih ritkun membru ta' dil-għazzaz, għax membru ta' YTC biex kun ta' ta' konzentir. Imma l-festival, tant l-iskop tijaw kienaw bżonnu, tant kienaw għassalir, tant komplej gber, il-limbat l-1987, il-festival infetaħ fuq sala nazjonali. U allura, kull min ipparteċipa tradizzjoni, dik is-sena ma kellux għalfejn ikun membru tal-YTC. Il-festival dak iż-żmien kien evolva billi il min kien qed ikanta l-kantanti rridu jikkumpanjaw il-kanzunetta tagħhom stess billi huma stess jakkumpanjaw mużikalment il-kanzunetta tagħhom ilna permezz ta' pjano, permezz ta' kitarra dawk kienu l-aktar strumenti popolari. U anka dan huwa wieħed mill-għanewlieni tal-festival illi huwa festival kif ngħidu l-waħda ta' bejn kbir. Fil-bidu tijaw il-festival, għal-kem kienem kantanti u kantawturi u kantanti differenti, ċorta kienu jienu l-ġurġin biex jikkomponu u jwassu il-kanzunetti tagħhom. U l-aktar biex jakkumpanjaw il-kanzunetti tagħhom mużikalment. Il-festival baqa' jevolvi ta' kemm kif diġa qed l-1987 infetaħ fuq skala nazzjonali u kien hemm l-orkestra. Beda minn neħak jittana l-festival ħadaq xejn ta' daqqa finanzjarja l-istel. Minħabba da' li dan kien għadha teknoloġija ħadda tal-żgħażagħ minn naħir wieħed bid-dajnu ta' oħra finanzjarja biex tqabbad orkestra, tqabbad il-format, arranġimenti, eccetera. Għamna għu l-festival kien mar da' xej finanzjarja minn ħadid. Ejja, da' jgħu finanzjarja minn ħadid. Imma nissena, dik is-sena, laqt rozza kienet ħadet daqqa kbira kważi waslet xi ver ta' falliment. Allura, iż-żgħażla, meta kien żmien aħna mura waħlu jnaqu tibqa' għaddejjin, inżarmaw, kif ħanamlu. U ġiethom fil-idea li jintroduċu il-ħaf lejder fejn il-kantan li kanta live u jkollok il-kanzunetti, il-mużika tal-kanzunetti, ir-rekordija ta' fuq dejn. Fil-turil dak iż-żmien jew ikella kanzan fuq kadin, imma l-iktar wara fuq CD jew DAT. Jiġifieri, wara festival kbar inkludi l-Provision pereżempju dew jadottaw din is-sistema tal-ħaf lejder. Meta mbagħad il-festival rajna lilha ħaflej ma kien ikunha ħafna bżlalu, irġejna morna lura, il-eruq tagħna u ftit ta' snilu xi għaxra fil-tri sena ilu, il-festival beda jeġiġi illi minn ħajkanta irid jakkumpanja l-kanzunetta tiegħu stess bħal ma konna f'antiku rejna. Ftit ta' snin ilu il-kantanti rkantaw duri l-gruppi fuq il-palk minn gruppa li ħor jinbidu bil-komponu. U jakkumpanjaw il-kanzun li tagħhom kien. Issa f'dal-aħħar, grazzi għall-pjazza Teatru Rjad u l-Malta Concert Orchestra, il-festival, grazzi għall-Malta Concert Orchestra u Pjazza Teatru Rjad, qed jipprovdi il-mużiċisti l-orkestra tiegħu stess, orkestra ta' elfu erbajn mużiċisti biex jakkumpanjaw il-kanzun li tagħhom. Dan bej wieħed u ieħor qed iwassal kif ukoll f'daqsxejn festival fis-sitlien matul is-snin.
Jider ċar li għalkemm għaddew aktar minn 40 edizzjoni l-interess tal-awturi, kompożituri u kantanti Maltina għadu hemm. Dan għax dis-sena pereżempju kien hemm aktar minn 100 sottomissjoni. Għaliex dan l-interess kollu?
Ilha kif isser illi f'pajjiżna għat-fadallaġġ għal kanzunetta bil-Malti fil-fatt kif għattajjeb inti din is-sena fil-festival daħlu 111 il-kanzunetta għalkemm fir-regolamenti għamilna restrizzjonijiet illi kull kompożitur u awtur fis-serata finali jiġifieri dik tan-nhar is-sibt li ġej ma jistax ikollu aktar minn żewġ kanzunetti. Dan għaliex nemmnu illi l-għażla preliminari l-aħjar għażla jista' jagħmilha il-kompożitur u awtur jiġifieri kompożitur jew awtur għandhom 5, 6, 7, 8 kanzunetti huma stess jagħmlu l-aħjar tnejn kif huma dak li jidrilhom l-aħjar tnejn biex jippreżentaw għal dan il-festival. Dak l-istadju tajjeb aħna kellna sottomissjoni ta' 111 il-kanzunetta. Imbagħad saret eliminatorja fejn sew il-kanzunetti u anka kien hemm quddiem il-ġurati l-lirika stampata fejn minnhom intassu 42. Imbagħad eliminatorja oħra tim ta' ġurija separati sema dawn it-42 interpretati mill-kantanti live u minnhom għaxel is-sitta ġil-finalista tal-festival. Allura nistgħu ngħidu li minnhom is-sitta ġil-ġunetta finalista diġà huma rebbieħa għax diġà għaddew minn tliet eliminatorji. L-eliminatorja tal-kompożitur u l-awtur infushom, l-ewwel eliminatorja fejn minn 111 intażlu 42 u t-tielet eliminatorja fejn minn 42 kanzunetta intażlu dawn is-sitta ġil-finalisti.
Mela, x'jagħmel l-għanet tal-poplu differenti minn festivals oħrajn?
Kifat, illi aħna tajjeb nixfrunaw u neħedġu u nkunu nixtiequ illi min jipparteġi bel-kompożitur u l-awturi tagħna jipparteġiba f'kanzunetti ta' impenn, kanzunetti ta' kwalità. Fil-fatt, kif urejnikom kif tkellimna ġoja x'aħna qegħdin permezz tar-radju vera, rajna illi għanna nemminu illi il-kanzunetta hija arti. Il-kanzunetta hija mod artistiku kif kantanti semma leħnu kif kompożitur u awtur iwasslu il-messaġġ tagħhom. U għax nemmnu il-kanzunetta tampin hija arti, naħseb dan li jagħmel. il-festival tana differenti minn festival oħrajn. Aħna għalkemm il-lum hija importanti iżjed minn qatt qabel. U l-lum hija importanti ħafna, ma nagħtux każ biss lighting id-dera tajjeb imma nagħtu każ il-qalba, il-kejk, l-ingredjenti tiegħu. Mela l-kanzunetta aħna nagħtu każ il-kompożizzjoni, l-orkestrazzjoni, il-melodija, fuq kollox il-lirika. Aħna fil-vasku stadju tal-ġurija, il-ġurati kollhom il-lirika stampata qudiemhom. Anke dik nhar tal-festival, fitada, fit-teatru. Jiġi stampat ktejjeb li jingħata ktejjeb lil-membri li jiġu jżuruna lill-udjenza li tiġi li tattendi għall-festival jingħatalha ktejjeb li jkollha l-lirika tal-kanzunetti kollha stampata fuqu. U dan naħseb li huwa li jagħmel festival tana differenti, il-festival ta' kanzunetti bil-Malti, kanzunetti bil-Pen, kanzunetti li jwasslu ix-xewqat, l-aspirazzjonijiet, il-gosti, il-tradizzjonijiet tal-poplu tagħna.
Kemm il-kantanti se jipparteċipaw fl-edizzjoni ta' dis-sena? Kemm il-kantant se jipparteċipaw fl-edizzjoni ta' din is-sena?
Iva, fil-fatt, għas-sena ta' finali għal Narcis DJ għandna tistax il-kanzunetta u kif jistapulaw ir-regolamenti kull kantant fil-finali se jinterpreta kanzunetta waħda bil. Allura għandna tistax il-kanzunetta, tistax il-kantant differenti u dis-sena m'hemm l-ebda d-duetti, allura tistax il-kanzunetta u tistax il-kantant.
Mena, x'temmi qed jiġu trattati fil-kanzunetti?
Il-temi huma vari, huma vari. Ejja naħarsu madwarna naraw il-problemi ambientali, il-problemi ta' immigrazzjoni, il-problemi soċjali li jgħu, fl-istess ħin l-affarijiet bih li jgħu dawruna u vera. Il-Malta tagħna sabiħa, l-pjatti, il-karakteristika tagħna, il-gosti tagħna, dawn huma diversi temi li qed jiġu trattati fil-kanzunetti. Fil-fatt, jekk inti taqbad il-kanzunetti ta' kull sena tal-festival, tara illi l-kanzunetti jkunu ħafna drabi qed jittrattaw it-temi illi il-poplu, il-pajjiż, id-dinja tkun għaddejja minnhom dak il-ħin, jekk ngħidu s-sebgħinijiet, problemi ambjentali, it-tmeninijiet, disajnijiet, droga. Il-erba tal-millennju, ħafna kanzunetti fuq il-millennju. Meta bdejna naraw il-problema tal-immigrazzjoni. Kien ħafna kanzunetti li jitrattaw dawn it-temi. Jiġifieri, il-kanzunetti, il-festival huwa attwali ħafna għax ikun qiegħed jitratta temi li ikunu qegħdin ngħixu bihom u ngħixu ġo fihom fil-mument illi fih ikun qiegħed jitkella l-festival.
Jidher li ħafna minn dawn il-kantanti huma żgħażagħ. Dan jawguru tajjeb għall-futur tal-festival mhux hekk?
Iva jawgura tajjeb ħafna li hemm diversi kantanti żgħażagħ qed jipparteċipaw. Jawgura tajjeb ukoll li hemm diversi kompożituri, awturi u kantawturi li huma żgħażagħ. Però aħna ma jdejjaqna xejn li jkun hemm ukoll dawk li ngħidulhom veterani stabbiliti għax it-taħlita ta' żgħażagħ ma' dawk forsi stabbiliti sejn l-iżdew xi naħat. Forsi żgħażagħ u l-ġodda jassorbu u jieħdu ftit mill-esperjenza u mill-mod kif jinterpretaw tan tajjeb il-kanzunetti il-kantanti veterani tajjeb tagħna. U l-kantanti, għanajdullu mek stabiliti federali, jistaw jiddakru mill-enerġija u mill-idejat tal-żgħażagħ. Allora, din it-taħlita aħna taġobna wkoll. Però kif qed tgħid inti din is-sena għandna perċentaġġ qawwi li huma kantanti ġodda u kantanti żgħażagħ.
Mena, matul il-festival, il-kantanti jikkantaw mal-orkestra. Għaliex is-sem dirett tal-orkestra?
Ġerrepedi, jek joġi, bħiċ ma fimtek.
Matul il-festival, il-kantanti jikantaw ma l-orkestra. Għalix, il-sem dirett tal-orkestra.
Il-sem dirett tal-orkestra huwa importanti da jeblaw innet, ma danċ fadal okkazjonijiet fejn l-udjenza ikolla ċans li tmur ġo teatru, fil-kassana teatru miftuħ, u tisma kanzunetti bil-Malti qed jiġu interpretati live, mhux minn band jew minn mużiċist, imma minn orkestra tal-fuq minn 40 ruħ. U għax nemmnu wkoll illi il-festival din is-sena il-kanzunetti jistgħu jinsemgħu żewġ modi fil-battana ġellhom xejna fuq is-sit tagħna fuq il-medji soċjali u fuq l-internet il-kanzunetti. Imma din hija l-istudio verġi tal-kanzunetti, kanzunetti rrekordjati fl-istudio. Fil-festival, in-nies li ġejjin nhar is-sit jew li ħajtekuna fuq it-televixin għax ħajkun qiegħed jiġi trasmess fuq it-televixin, il-kanzunetti ħajinsimgħu differenti. Għax xista smajna l-studio version tagħhom, l-studio recording tagħhom. Imma nhar is-sib, grazzi għal maestro Joe Brown, tajjeb illi jagħmel ħafna mill-arranġamenti u għal Marka Kija li huwa kompożitur ta' tal-kanzunetti li jagħmel l-arranġamenti hu, il-kanzunetti ħajinsimgħu differenti totalment. Mhux biss, imma anka flimkien ma' Joe Brown, hemmhekk fil-Malta Concert per Orchestra hemm maestro Borabela u hemm jikkoordina dil-orkestra. Maestro Manuel Spaniola.
Fejn se jsir il-festival? U x'għandu jagħmel minn nixtieq segwih?
Ara, il-festival se jsir fil-Pjazza Teatru Rjad, it-teatru miftuħ intubjel fil-Belt Valletta proprju fil-qalba tal-Kapitali tagħna. Il-festival se jsir nhar is-sibt li ġej fir-rada u s-sista wissu, fadal ftit biljetti illi jistgħu jinkisbu. Kultura.md Dawk il-li forsi għadhom nitqalbu għaxuma minn għadu jintom għom ma tkomx għal sejja ġifieri għan sejdu għod ħafna t-tawfit bil-fatta minn eżempju illi waħda mill-kantanta
hija
aħna kantanta ta' kull sena jkun qed jinsawsi. Jien niftakar il-Teddy Zammi,
il-Verdija
u Mark Loren Zammi, il-Sanna li Ruth Portelli, Mamela, jien hemm ħafna kantanti għaw din is-sena għandna wkoll tajb, però dawk li forsi ma jistgħu jnaqdu magħna fis-sala jistgħu jsegwuh dirett fuq TVM2.
Mena, l-aħħar mistoqsija, tista' jkrioġ boktatina messaġġ lis-semmija ta' Radio Lawra tagħna?
Il-messaġġ li nagħti Radio Lawra tagħna, aħ jien ngħid u aħna ngħidu. Illi il-festival kif jgħaddi nhar is-sib mhux ikun spiċċa, ikun beda. Għax huwa d-dmir tagħna li jorganizzaw dan il-festival, illi mhux il-festival li sar spiċċa u daqs it-tmir fil-kanzunetti għandu jibda. Għaliex? Għax ikun ġew illonċjati imnedija 16 il-kanzunetta ġdida. U huwa d-dover tagħna li issa dawn il-kanzunetta, dawn il-kanzunetti nagħmluhom popolari kemm nistgħu. L-ewwel net billi inqasmuhom u nagħmluhom available għall-mezzi tal-medja u dax-xandir u anki għall-pubbliku. Nirringrazzja lilkom ta' Radio Lawra tagħna illi intom tkunu pjoneri illi tisolbuna r-rekordi tal-kanzunetta li tkunu xandruhom u stazzjoni bħal tagħkom illi jimbuzzaw u jagħmlu li jistgħu tajjeb u jaħdmu qatih biex jandru l-kanzunetta Maltija. Inħeġġi ġis-semmija illi jkomplu jiseguhom għax proprju intom u s-semmija tagħmlu daw il-kanzunetti verament l-għanja tal-poplu, verament il-kanzunetti tal-poplu.
Mela, Sur D'Amato għax tinirringrazzjak ta' din l-intervista.
Ringrazzja lilkom tal-intervista u nistedinkom biex tattentu nistedin is-semmija biex tattentu u nwedukom illi kif tiġi pubblikata s-sidi li hija għadha nagħtulkom ukoll il-kopja tagħna.
Nistieq nirringrazzjak minn hawn u selli li għall-membri kollha.
Inselli għalik.
Thank you very much, Noel.
Grazie.
Thank you. Mela, dakkin il-PRO tal-Festival Lanja tal-Poplu ta' din is-sena, is-Sur Noel D'Amato, u issa nkompli permezz t-aktar konzerti mill-Festival Lanja tal-Poplu ta' din is-sena, mill-kantanta Justin Bezzina settina konzunetta mhux li kien.
Kem nitħaxa biex xemx tila, tiwla tferrex imdawli. Fuq ix-xefa sema u bahar, jan u jwensu l-insulxi. L-armonija fuq ix-tajta, blat
Dikjajt il-voċi l-kandanta Justin Bezzina li tagħtna l-kanzuna ta' ġippresenta mhux li kien. U għandi avviż hawnhekk għal dawk ikollha li ġibru l-bulettin, nista' ngħidilhom li l-bulettin lest jista' jinġabar mid-dar parrokjali. Mena il-bulettin huwa lest jista' jinġabar mid-dar parrokjali. Mena inkompli issa permezz taktar konzerti Maltin, infakrek li tinsaw fuq il-frekwenza 89.3 FM Stereo, Radio Lauretana, tinsaw fil-kumpanija ta' Charles Porter li bnin l-ħar edizzjoni tal-programm mill-konzert ta' Malti għallum il-ħamis 29 ta' Awwissu 2019. Min rrid jista' jingħad miegħi permezz tat-telefon fuq 21 566965 21 566965. Kif ukoll tista' tibgħat messaġġ fuq 79566965 Kif ukoll tista' tibgħat ittri fuq info@radiolauretana.com info@radiolauretana.com jew tista' wkoll tidħol fuq www.facebook.com/radiolauretana u tkun tista' tħall il-messaġġ tiegħek hemmhekk. Inkompli issa permezz tal-vuċi ta' kantanta Debbie Sherry fuq klim ta' Charles Mifsud u mużika ta' Rene Mamo, settina l-kanzun ta' l-ġibisem ta' kollox jimbidel mażmin. Rabna henin onji onji onjella Voċ tal-kantanta Debbie Sherry li tratna l-konsort tal-liġi bisem ta' kollox jinbidel ma' żmien. Issa ngħaddi għal voċi tal-kantante Tony Camilleri mill-istess CD l-għanja tal-poplu tal-21 edizzjoni fuq klim mużika ta' Alfred C. Sant sejn isemanna l-konsort tal-liġi bisem ta' poplu ġeneruż.
Aħna poplu ġeneruż, nagħtu kollox anke flus, il-voti nisġu l-Albanija, qed jitalmu l-Litanija, kulħadd jara se jiddobba, u aħna mbagħtlu l-gwardarobba, biss aħna poplu ġeneruż, nagħtu kollox anke flus. Aħna poplu ġeneruż. Nejnu dak il-ġez magus Bieċarna modru lejn il-fosos U daqsa zraben lizet omos Forse fol xikot imzarrat Xiġugar el-kem xejn insaddat Bisaħna poplu ġenerus Nejnu dak il-ġez magus Kulli b-salli mix moda f-kaxxat tal-kartu Xi platti minn ta' dota u kuċċaru Soldati donnhom fl-irkan qed jasu fuq dan il-trant Containers qed isarpaw u duh il-bot miraw Aħna poplu ġeneruż Nagħtu kollox anke flus Quddiem jiġu l-volontieri Verba kbiret żewġ pultiri Kulħadd jara se jiddobba U aħna mbagħtlu l-gwardarobba Biss aħna poplu ġeneruż Nagħtu kollox anke flus Salli mix moda f'kaxxat tal-kartu Xi platti minn ta' dota u kuċċaru Soldati donnhom fl-irkan
Et jasu fuq dan il-fran Containers et isarpaw Buduħ il-bot minaw Aħna poplu ġeneruż Nagħtu kollox anke l-flus Quddiem jiġu l-volontieri Erba' kbir et żewġ pulpieri Kulħadd jara se jiddobba U aħna battlu l-gwardaroba Biss aħna poplu ġeneruż Nagħtu kollox anke flus Biss aħna poplu ġeneruż Nagħtu kollox anke flus
Dikjat il-voċi għal-kantant Tony Camilleri fuq il-mużika ta' Alfred C. Sant dikjat il-kanzun ta' Diplisem ta' Poplu Ġenerus. Serin s-sana d-dual kanzun ta' Diplisem ta' Viva Xemxe, Viva Maria s-satiġ interpretata lejna mill-voċi tal-kantanti Albert Loren fil-imkien maħtu Loredana Aġus.
Yeah.
salimġar sa truwa insilem dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
Tinsa fil-kumpanija ta' Charles Porter li bdil ħar edizzjoni ta' programm mill-Kanzunetta ta' Maltija għallum il-ħamis 29 ta' Awwissu 2019. Inkopli sa' permezz ta' aktar konzerti Maltin di darba jmiss il-vuċi ta' kantanta Miriam Kristin mis-CD L-Emigrant sejra s-semmanna konzert ta' ħalli ġib isem ta' Int Tajtni Idek. Mis-sidi li ġib isem L-Emigrant dik kienet il-vuċi tal-kantanta Miriam Kristin li semmatilna l-kanzunetta li ġib isem ta' Int Tajtni Idek. Issa ngħaddu għall-vuċi tar-re ta' rock and roll Malti Freddy Portelli mid-double CD tiegħu li ġib isem kanzunetta wkoll li segwit tiġi mitluba minnek semmi tagħna ġib isem ta' Ma kellek xtort.
Concert like I've been Met I'm in love se čuja usta sejdu.
Dikjat il-voċi tarre tarre kurran malti Freddy Bortelli mid-double CD teologi plisem għal-dajem dikjat il-konsonet tamma kellek stort. Issa naddi għal-konsonet tora darba u koll mill-għanet għal-poplu ta' xisninilu id-dwed bejn Debbie Sherry flimkin mal-kantant Mark Tonna sejtuna konsonet tarre di plisem ta' jahasra.
Shambek minartu Yahsati sillaul am hasbu mijnu
Yofro luchuh bil mohrit Yizral pastat bain il wit Yahle bil ba'arun nach Yahkem dal Shosta Maradara ya hasra halina urai u halina dal fronta dirai aral baidar kif kemesh il wara sfar il hamriya shuttad kolosha
maoet pal ganch miksita Shrop millajn Lazru migdud Ashtradud Shihal lohrajn
Nicju mahru binirin Lehja ta oton fiddi Jon foh marih bla miskri Mit luf hosbi
Ya za'lelim balti Yisbori dwili utti Ya mi adel taseyi Yirfezit skuk Nishfin Fein eda din alar Fein iedan ilbidui Fein eda din alar Ashlehnu madushidui Fein iet lazrullu Teitat
Dok jenu kantanti Debi Sheriff li mkien mal-kantante Mark Tonna li tawna s-silti taħom ġibli sem ta' Jasra. Un għaddi għall-ħar kanzunetta li ġibli sem ċensu l-Malti u Katarin din se tiġi interpretata lilna mill-vuċi tal-kantant Alfred Raba. Nisimgħu flimkien.
Sul Malti, jajdu lek ħafna uġin, ġifil gwerra min taslima bħafna tfal ma Katarin. Kulħadd jgħid li kien miraklu bil-fors kienu qaddisin, min daqsxejn ħanut tal-ħelu ċensu Katarin. Rabbe u 22, kontad mi tifel xkejken, jiena u hu timma xulxin, mill-iskola konna na. Biċċa torta u tazza te u innannu jifrabina u helu b'sit ħabbit kien jimlilna l-bwit u jkanta Katarin ġibtlek lampuka Katarin kebbesinna Katarin iftaħit tiqa jisa ħalli joħroġ id-duħan Doni
tal-kantante Awċi Alfred Rapol kanzunetta ċansur Malti u Katarin ġiet fit mjenta dal-program li kalli għallikom għallum nispera program tal-lum kien u għetu l-oġbatijek għalek sagam naġankum jek fiske doħra sen ħallik bis-soltu matoti għaj li huwa jena nkunaw dejjem kien titkunem Dan huwa Transport li jixtieqlek il-lejl it-tajjeb kif ukoll il-festa t-tajba. Jixtieqlek ukoll s-saħħa u jħallik bit-tislima tas-soltu. Ciao ciao!